Assalamualaikum sahaja. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sudah menonton Awani Pagi bersama saya DJ Ahmad dan juga Afizi Azaman. Pastinya jam ini kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Ini paparan muka hadapan portal kita. Antara berita-berita yang kami bawakan ialah cerita M. Nasir yang baru saja kehilangan ibunya tercinta di Singapura. Itu tajuk utama yang kita bawakan. Juga tajuk mengenai pergolakan rumah tangga Farid Kamil dan juga Diana Daniel.
Dan seterusnya itu Jewel dakwa ibunya gelapkan wang lebih 443 juta ringgit. Kemudian ada cabaran bantras penceroboh tanah hutan simpan kekal dan juga menggamit percutian ala kampung. Ini di Inap Desa lah yang menawarkan pakej-pakej pelancongan. Cumanya kita nak pergi dahulu kepada cerita yang utama sebab ya. Sekarang ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim banyak mengadakan kelawatan-lawatan ke luar negara. Jadi dalam satu lawatan ke Arab Saudi yang mana ia telah menimbulkan beberapa pertikaian terutama daripada pihak pemimpin pembangkang berkaitan dengan lawatan berkenaan. Dan ada di antara mereka menyuarakan apakah pencapaian di sebalik lawatan berkenaan. Antara pertikaian mereka adalah dilihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertemu dengan pemimpin utama Arab Saudi itu sendiri. Dan kalau kita tengok semalam ada satu kenyataan oleh ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Cik Sulaiman yang menyatakan bahawa PMO ataupun pejabat Perdana Menteri ini diminta untuk berikan penjelasan mengenai objektif persiapan penyusunan keseluruhan kos lawatan PM ke Arab Saudi. Katanya apa yang menjadi kepentingan adalah penjelasan mengenai pencapaian terhasil daripada lawatan bersejarah tersebut. Katanya secara umum ada tiga bentuk lawatan ke luar negara iaitu lawatan rasmi, lawatan perniagaan dan lawatan umrah yang ada objektif, sambutan dan aturannya yang tersendiri. Bagi untuk sebuah lawatan rasmi, kata dia, objektif adalah untuk hubungan diplomatik dan sambutannya penuh dengan protokol kemuncak kunjungan hormat ketua negara dan rakan sejawatan dan disambut di istana ataupun pusat pentadbiran negara. Dan dia petik laporan bernama, katanya sepanjang lawatan rasmi itu, PM dijadualkan bertemu Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Muhammad Salman Abdul Aziz yang juga PM Arab Saudi. Tapi kunjungan hormat di Istana Al-Azam dikatakan telah dijadualkan yang tidak berlangsung seperti yang ditetapkan. Jadi Muhammad Syahir ini minta penjelasanlah. Dia terangkan juga apa itu lawatan perniagaan, apa itu lawatan umrah dan sebagainya. Anda boleh baca di astroawani.com. Jadi ini antara pertikaian. Bukan sekadar Muhammad Syahir. Kalau kita tengok Ketua Armada Bersatu pun Wan Faisal pun ada juga meminta penjelasan daripada pejabat PMO berkaitan dengan perkara berkenaan yang didakwa menjadi pertikaian sekarang.
Dan juga ada perkara ini, setiausaha politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi telah tampil sebenarnya menjelaskan isu pertikaian lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi. Dan menurut Ahmad Farhan dalam satu kenyataan, beliau ambil maklum terdapat beberapa pihak berkepentingan sengaja mempolitikkan isu tersebut. Dan katanya jadual Perdana Menteri sangat padat dan tersusun di mana Anwar Ibrahim mengadakan pertemuan dengan pertubuhan kerjasama Islam OIC dan juga Badan Liga Muslim Dunia di Mekah. Dan jelasnya Anwar turut menyaksikan beberapa pemeteraian memorandum persefahaman MOU penting yang melibatkan lapangan perniagaan, industri, selain menekuni beberapa permasalahan mendesak yang merudum di dunia Arab dan Islam, juga menyantuni komuniti serta mahasiswa Malaysia di Arab Saudi. Dan meski katanya cubaan mereka untuk menggariskan lawatan berkenaan sebagai satu bentuk kegagalan dan pembaziran dana rakyat, saya ingin menjelaskan bahawa lawatan tersebut sangat berhasil, malah memperkukuhkan hubungan Putrajaya Riyadh meski dalam tempoh yang singkat Perdana Menteri ditampuk pemerintahan. Dan kita juga tahu ketika lawatan Perdana Menteri di Arab Saudi, beberapa MOU telah pun ditandatangani yang mana kerjasama antara peniaga-peniaga di Kuala Lumpur dan juga di Arab Saudi itu antara perkara yang telah pun dijelaskan ataupun diwar-warkan ketika lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke sana.
Betul. Dan juga kita juga lihat bagaimana sebenarnya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan juga Malaysia itu. Tapi seperti biasalah, pada ketika ini setiap gerak-geri pergerakan Perdana Menteri itu diperhatikan. Jika berlaku lawatan-lawatan ke luar negara, ia membawa satu impak yang besar kepada negara. Jadi bagaimana sambutan dan sebagainya, itu adalah antara perkara yang diperhatikan terutamanya daripada pihak pembangkang untuk menilai prestasi Perdana Menteri itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga untuk hari ini, seperti mana yang kita tahu juga, telah pun dimaklumkan lebih awal, PM memang sibuk, Gigi. Hari ini katanya akan berlepas untuk lawatan kerja ke Kemboja pula. Kemboja ini kalau kita tengok sebenarnya satu negara yang cukup rapat dengan Malaysia. Dan katanya ataupun Menteri Luar telah pun maklum Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, lawatan sehari itu ada beberapa perkara akan dibincang, dimaterai di antara kedua negara. Dan PM dikatakan akan mengadakan perbincangan dan beberapa siri pertemuan, termasuk merangkumi pertemuan dengan Hun Sen dan untuk turut mengunjungi Raja Kemboja. Dan selain itu, ia turut bincangkan isu semasa, meningkatkan kerjasama dua hala, dan kemudian kita menjangkakan ada pematerian MOU antara Malaysia dan juga Kemboja. Dan ini termasuk bidang pengambilan pekerja domestik, MOU mengambil pengambilan, penggajian, penghantaran pekerja Kemboja bagi sektor formal. Jadi ini antara hari inilah tumpuan untuk hari ini, yang mana Esra Awani juga turut memberikan tumpuan. Sebab apa? Sebab Malaysia Kemboja ini ada satu lagi isu yang tengah besar sekarang, iaitu berkaitan dengan penipuan pekerjaan yang mana telah pun berlaku. Kita ada lebih kurang dalam 200 lebih rakyat kita yang telah pun ditipu, kemudian berada di Kemboja, akhirnya diminta bekerja untuk sindiket-sindiket jenayah tertentu. Jadi ini antara perkara yang mungkin akan diberikan penekanan untuk lawatan PM ke Kemboja pada hari ini.
Selain juga akan memfokuskan kepada sektor ekonomi antara Kemboja dan juga Malaysia, kita nak lihat bagaimana agenda-agenda seperti masalah penipuan pekerjaan ini mengambil apa ataupun mendapat tempat untuk kerjasama daripada Kemboja itu. Itu sesama kita akan bincangkan sebenarnya pada jam 8.30 pagi ini berkaitan dengan hubungan diplomatik Kemboja-Malaysia.
Dan dalam masa yang sama juga, antara pertikaian lain juga yang dilontarkan oleh pihak tertentu adalah berkaitan dengan pelantikan-pelantikan politik dalam GLC atau Badan Berkanun. Dia ada beza GLC dengan Badan Berkanun ini. Kalau tak dijelaskan oleh Webin terdelok, kita pun mungkin akan terus menelan bulat-bulat apa saja informasi yang diberikan. Jadi pelantikan beberapa individu seperti Datuk Seri Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi MARA juga dipersoalkan banyak pihak. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat ada satu lagi lantikan, iaitu Noraini yang dilantik sebagai pengerusi RISDA. Dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sahkan pelantikan Ketua Wanita UMNO yang juga Ahli Parlimen Parit Surung Datuk Seri Noraini Ahmad sebagai pengerusi pihak berkuasa Kemajuan Perkebunan Kecil Perusahaan Getah RISDA. Dan ketika ditanya sama ada benar Noraini dilantik ke jawatan itu, beliau tidak mengulas lanjut, sebaliknya hanya berkata sah. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau pertahankan lantikan Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki sebagai pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA. Jadi ini antara perkara yang telah pun di banyak dipersoalkan dan juga dipertikaikan, terutama mereka yang pada ketika ini memerhatikan prestasi-prestasi kerajaan. Kerana kita lihat bagaimana sebenarnya laungan reformasi yang dilontarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dan ada dalam kalangan pemimpin itu sendiri juga di pihak kerajaan yang menyatakan bahawa tiada lagi lantikan politik dalam GLC sebab kita tidak mahu perkara-perkara yang sebelum ini berlaku ketika lantikan politik menerajui GLC ia mengundang banyak kritikan dan sebagainya apabila krisis itu berlaku di syarikat-syarikat GLC ataupun GLIC berkenaan. Jadi itu pertikaian sekarang. Dan semalam YBN Terdelok ada jelaskan, Gigi.
Namun kata Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pelantikan ini berdasarkan pengalaman Noraini sendiri sebagai pakar dalam bidang perbankan Islam. Katanya adalah menjadi satu kerugian jika kerajaan tidak memanfaatkan kebolehan dan pengalaman yang dimiliki oleh Ashraf dan juga Noraini untuk bersama membantu kerajaan. Di sinilah kita lihat ada satu konflik di situ. Kerana kita tahu kita ada pakar-pakar ini, mereka-mereka ini pernah memegang tampuk kepimpinan sebelum ini. Dan bagaimana sebenarnya, adakah tak diberi apa-apa jawatan, dilihat sebagai pembaziran tenaga, pembaziran tenaga dekat situ.
Orang politik cakap, Gigi tahu apa? Orang cakap ini habuan politik. Dia gelar, mereka gelar ni habuan politik dan sebagainya. Banyak istilah digunakan. Cuma sekarang ni apa yang menjadi pertikaian adalah adakah budaya berkenaan sihat sebenarnya apabila lantikan politik itu untuk menerajui tak kira lah GLC ataupun Badan Berkanun. Tapi kalau ditanya kepada YBN Terdelok, katanya perlu bezakan antara GLC dan juga Badan Berkanun. Ini penjelasan YB Anthony Lok. Katanya kerajaan perpaduan tidak akan melantik ahli politik ke dalam syarikat berkaitan kerajaan JLC dan juga syarikat utama tersenarai di bursa. Kata Anthony ketika menyanggah kritikan berhubung isu pelantikan beberapa ahli politik ke dalam badan berkanun. Dan Lok jelaskan pihak yang melontarkan kritikan seharusnya tak keliru antara JLC dan juga badan berkanun. Tapi Menteri Pengangkutan itu jelaskan ada kelonggaran diberikan apabila ia melibatkan badan berkanun dan kawal selia. Kita beri sedikit fleksibiliti pada badan berkanun, umpamanya Felcra dan juga lembaga-lembaga pelabuhan. Itu memang selama ini ada pelantikan politik dan kita sudah tentu akan beri fleksibiliti kepada PM untuk pertimbangkan pelantikan-pelantikan supaya pemimpin parti pelbagai peringkat juga boleh bantu untuk mainkan peranan. Jadi itu antara penjelasan daripada YB Anthony Lok secara tuntasnya membezakan di antara JLC dan juga badan berkanun. Dan katanya badan berkanun memang sebelum-sebelum ni selalu ada lantikan politik. Jadi bila cumanya apabila ketika sekarang ini semua orang mempertikaikan perkara-perkenaan lah seperti yang kita ceritakan tadi.
Ini sebenarnya dalam masa yang sama juga bukan saja mengelirukan tapi ramai sebenarnya tidak faham, terutama sekali dalam kalangan ahli parlimen juga ada bertindak demikian. Ada yang pukul rata saja. Semua ada dilihat seperti semuanya adalah lantikan politik. Tetapi di sini sebenarnya perlu dijelaskan, diperincikan. Mungkin kalau ahli parlimen tak faham, Hafizi, mungkin rakyat pun lagi tak faham kan, lagi akan pukul rata kan. Jadi penting dia, sebenarnya dekat situ.
Sebab saya nak memetik sikitlah kenyataan Bersih. Bersih 2.0 mereka ni tak kira pembangkang ke kerajaan, kalau ada benda-benda yang salah, mereka akan kritik perkara berkenaan. Antara perkara yang disuarakan adalah kerajaan kena nilai balik pelantikan-pelantikan politik ini. Kena, kalau nak lantik berdasarkan politik, pastikan ada latar belakang individu berkenaan. Memang ada kena-mengena dengan jawatan yang akan disandang itu. Yang keduanya, perlu lantik jawatan kuasa parlimen untuk menilai individu-individu yang nak dilantik sebagai pengerusi JLC ataupun badan berkanun ini, supaya mereka ini dah buat keputusan yang betul untuk syarikat-syarikat berkenaan. Itu antara dua perkara yang
penilaian perlu buatkan secara publik supaya ramai boleh mengetahuinya dan juga boleh menilainya secara jelas kan.
Betul, sebab kita sebagai rakyat kat bawah ni tak tahu kan. Okey, ini mungkin satu sudut positif yang saya nampak adalah dengan pemberian jawatan-jawatan ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim bolehlah mengimbangi ataupun menstabilkan kerajaan beliau lah kan. Jadi kita takut kalau tak ada apa-apa mungkin habuang politik akan menyebabkan berlaku ketidakpuasan hati dan sebagainya. Dan perkara itu adalah normal. Perkara itu adalah memang selalu berlaku dalam ketika mana kestabilan politik itu dituntut di Malaysia.
Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak sebenarnya nak kami bawakan, terutamanya ada cerita berkaitan dengan ChatGPT. Bertemu lagi dalam Wani Pagi. Itu tadi Hari Polis, sebenarnya Hari Polis yang ke-216. Beberapa saya kira
inisiatif,
inisiatif yang diberikan kepada rakyat di luar sana, terutamanya saman. Kalau anda belum bayar lagi, ini peluangnya untuk anda dapat diskaun sikit membayar saman.
Ya, betul-betul. Ambillah kesempatan ketika mana kos sara hidup kat saman ni mungkin ada banyak sebelum ni. Bolehlah kurangkan sikit sebanyak dengan pemberian diskaun tersebut. Tapi kita nak pergi kepada laporan di astronomy.com yang menariknya, Gigi, saya wow. Saya baca cerita di astronomy.com, saya macam wow kan. Sebab apa? Sebab ada seorang pelajar ni, 14 tahun, pelajar perempuan, telah pun menjana pendapatan RM400,000 dan dia telah pun bayar zakat RM10,000. Bayangkan
dalam muda lagi.
Dalam usia 14 tahun je, dia macam wow, ini satu pencapaian yang cukup besarlah bagi saya kan. Dia bayar zakat perniagaan RM10,000 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, pada Khamis, dan bayaran zakat itu dibuat untuk perniagaan tahun 2022 oleh Puteri Mumtaz Sunafis Lutfia Muhammad Mustamaman.
Wow.
Panjang juga panjang nama dia. Dia pelajar SMK Kubang Bemban Pasir Mas. Jadi ini antara perkara yang telah pun dinyatakan. Puteri Mumtaz yang merupakan pengasas produk pemakanan Baby Curve berkata, dia terkejut mampu mencapai jualan sebanyak 400,000 sejak berada di pasaran pada September tahun lepas. Baru lagi berniaga. Dan sepanjang 4 bulan, produk saya telah cecah jualan sebanyak 400,000. Jadi dia melihat kepada nilai jualan ini, ibunya Bibi Hasna Linda kata, dan juga ayahnya Mustaman Cik Yusof beri nasihat supaya tunaikan tanggungjawab untuk keluarkan zakat. Jadi itu antara salah satu rukun Islam lah, berzakat dengan maik ni.
Menarik sekali. Puteri Mumtaz ni, dia kata tak menyangka perniagaan yang dia mulakan di TikTok itu mendapat sambutan hangat kepada pelanggan. Dan dia juga sangat terharu dengan sokongan yang diberikan oleh penyokong produk ini. Dan ini juga merupakan, saya kira, contoh kepada usahawan luar sana. Sebab biasanya pada usia 14 tahunnya, di sinilah banyak sangat idea kita. Dan saya kira
di sini juga tengah memberontak.
Memberontak juga. Banyak sebenarnya perkara yang kita nak explore. Dulu, kalau dulu saya pada usia 14 tahun, saya suka menulis. Teringin sangat jadi penulis novel. Saya tulis sendiri dalam buku, buku coklat tu kan. Buku tulis tu kan. Tapi di sini lah, biasanya kita fikir balik, kalau kita dapat salurkan sebenarnya tenaga kita pada tempat yang betul, kita akan dapat hasilnya seperti adik puteri ni.
Mungkin adik puteri ni diberi bimbingan yang betul lah kan. Macam saya dulu zaman-zaman rebel. Zaman-zaman rasa terkongkong kan. Tak nak dengar cakap mak bapak kan. Jadi banyaklah isu-isu remaja. Tapi saya kagum apabila ada remaja seperti adik puteri ni yang boleh menjana pendapatan RM400,000 di usia 14 tahun. Dan saya harapkan bahawa mungkin ada lagi, ataupun adik puteri ini jadi inspirasi juga kepada pelajar-pelajar lain. Sebab kita tahu juga sekarang ini remaja dan sebagainya memang takkan terpisah daripada penggunaan telefon pintar, internet, media sosial dan sebagainya. Boleh juga dimanfaatkan perkara berkenaan untuk menjana pendapatan sampingan.
Kalau digunakan dengan betul, kita didik betul-betul, akan ada habuannya lah.
Betul. Taklah nanti, taklah nanti bila keluar daripada universiti, kita fikir mana nak cari kerja. Sedangkan kita buat pekerjaan itu, kita cipta pekerjaan itu sendiri. Itu mentaliti yang cukup-cukup ditagih sekarang ini di Malaysia.
Syabas kepada adik puteri Mumtaz ini. Baik, seterusnya ini cerita yang mendapat tempat juga. Biasa harga murtabak berapa?
Saya boleh dapat lagi lah kat tempat-tempat tertentu, harga dia RM4. Tapi bergantung kepada ketebalan murtabak tu.
Kalau yang tebal tu, saya pernah tengok yang paling tebal tu tau. Tak silap saya dekat
Kedai Mamak
Bazar Ramadan.
Kedai Mamak banyak
macam tu. Bazar Ramadan Putrajaya saya pernah tengok tempat tebal tu. Tapi harga dia mungkin RM10 ke atas kan. Tapi ini ada peniaga yang menjual murtabak pada harga RM5 sejak tahun 2007.
Lama bertahan.
Bertahan ya. Seorang peniaga murtabak di Bazar Ramadan Lurah Semantan di Temeloh, Pahang, kekalkan harga RM5 sekeping sejak 2007 sehingga kini. Dan Syari Ali, 54 tahun, beritahu biarpun ramai peniaga sudah jual tinggi harga mencecah RM7 sekeping, dia memilih mengekalkan harga tersebut tanpa kurangkan saiz atau inti martabaknya. Dan katanya keberkatan Ramadan ini, selain dia nak bersedekah, hasratnya utamanya adalah untuk memberikan yang terbaik buat pengunjung. Inilah sebenarnya saya kira mentaliti yang sangat bagus juga berniaga di Bazar Ramadan ni.
Berkatan rezeki.
Dalam masa yang sama juga, niatnya adalah untuk bersedekah. Masalah bagi lebih kan.
Betul. Bukan nak berkira ke kan, tak banyak daging, lepas tu ketebalan murtabak tu dikecilkan. Lepas tu telur tu kalau kat nasi lemak dihiris sampai kan jadi macam kertas. Jadi kita harapkan bahawa usaha ni diteruskan jugalah. Saya kagum lah dan juga respect lah dengan Abang Syari Ali ni. Martabak boleh dikekalkan pada tahun 2023 pada harga RM5. Jadi itu antara perkara yang sangat orang kata mendapat pujian juga di netizen semalam saya tengok kan, kata
kita
terus
harap Kak Suhani dicontohi juga. Betul. Sebab pada bulan Ramadan ni bukan saja kita nak mengaut keuntungan ketika kita dapat mungkin peluang tapak bazar Ramadan, tapi dalam masa yang sama juga ikhlas dan juga diselitkan juga niat bersedekah. Itu antara saya kira perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam bulan Ramadan, ya.
Betul. Sebab
memperbanyakkan sedekah. Bila anda ikhlas memberi makan, meniaga ataupun menjual suatu makanan kepada pelanggan anda, pelanggan pun suka, ramai lagi yang datang.
Datang repeat lagi kan. Dan dalam masa yang sama juga perlu kita akui, sekarang ni saya dengar banyak sangat komen-komen di media sosial yang menyatakan bahawa banyak sangat makanan di bazar Ramadan yang alami peningkatan harga. Memang dirasai. Saya pergi bazar Ramadan Kampung Baru semalam pun saya terkejut tau, sebab harga memang tinggi. Harga memang agak tinggi boleh dikatakan. Dalam susah nak cari parking kan. Parking pun kena RM10 kat situ. Lepas tu masuk-masuk dalam kita tengok, roti john RM10. Roti john RM10, martabak ada yang masih kekal.
Saya tak sempat lagi pergi bazar Ramadan sebenarnya.
Kena pergi sebab kat situlah.
Sebab saya satu perkara ialah saya tidak suka bersesak-sesak. Sebab ketika ni pun panas kan.
Betul.
Saya kira masak pun okey juga.
Dia ada kena pilih bazar Ramadan.
Ke call apa ni, order dekat Grab ke?
Itu strategi lah. Dia tak suka sesak-sesak kan. Tapi orang kata nak rasa kemeriahan Ramadan tu kena pergi bazar. So kita pun rasalah kan, sambil-sambil tengok bolehlah kita cari-cari makanan kita yang mungkin nak cuba dan sebagainya.
Okay. Baik.
Kita nak pergi kepada satu cerita berkaitan dengan teknologi ni. Yang ni sangat-sangat menarik sebab kita tahu sejak daripada ChatGPT ni meletup, banyaklah perkembangan di seluruh dunia bincangkan perihal ChatGPT dari sudut positif dan juga dari sudut negatifnya. Di Eropah sekarang tengah bincangkan akta akta AI, akta kecerdasan buatan.
Kita sepatutnya kena ada.
Kita kena.
Kena ada.
Diorang dah bincangkan 2 tahun lepas, Gigi. Dah rangka pun ada sikit dah.
Kita regulasi drone belum lagi buat kan.
Betul.
Kita kena laju, kena laju. Malaysia kena laju kerana kita nak bersaing, kerana teknologi ni takkan menunggu kita. Itu yang pastinya.
Sebab kalau kita tengok di Amans, dia banyak keluarkan cerita berkaitan dengan teknologi. Microsoft GPT-4 memperlihatkan pentanda awal ke arah AGI. Prestasi melakukan tugas setara dengan manusia. OpenAI sedia perkenalkan pembangunan pemprosesan bahasa dengan integrasi kecerdasan buatan GPT-4 selari dengan jumlah perkhidmatan yang telah mulakan integrasi, dan katanya ini akan pergi kepada Bing, Microsoft Office, Teams dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, GPT-4 ni mampu selesaikan sejumlah tugasan meliputi topik matematik, pengaturcaraan, perubatan, perundangan tanpa sebarang arahan khusus, dan setiap penyelesaian tugas itu juga dikatakan menghampiri prestasi dengan manusia.
Jadi sebenarnya anda boleh,
adakah robot akan mengambil alih kita, Gigi?
Taklah, mungkin akan membantu kita, memudahkan. Saya kira banyak pekerjaan akan lebih cepat sedikit. Anda sebenarnya boleh try versi GPT-4 ni dekat OpenAI. Anda boleh cuba, ada trial dekat situ. Anda boleh mengalami ataupun experience sendiri macam mana rasanya.
Ya, betul tu. Sekarang ini tengah berkembang sangat laju kan, dengan dan kita di Malaysia juga perlu lihatlah dari sudut positif negatifnya. Saya kira pihak kerajaan perlulah melihat perkara ini dengan lebih tuntas untuk melihat bagaimana teknologi ini mampu memberikan impak cukup besar dalam Malaysia.
Sebenarnya untuk menggunakan ChatGPT ini adalah pentingnya untuk kita craft prompt tu, craft soalan tu.
Soalan kena betul lah.
Soalan kena kreatif, kena tahu soalan yang betul untuk tanya. Sebab kadang-kadang bila kita tanya, kita tak boleh berharap 100% daripada jawapan ChatGPT itu juga. Soalan kena pandai lah.
Terlebih kita keteki, dia tengok dia boleh jawab. Kalau selagi belum boleh
sangat
tu, manusia masih lagi lead.
Itu senang sangat lah. Okey, baik. Kita nak pergi ke Jiwa SME. Baik, mengubah minat menjadi sumber pendapatan. Itu yang dilakukan oleh usahawan Nori Dahwati Muhammad Nawi yang menjadikan resepi masakannya sebagai produk PES.
Mengakui sambutan agak suram pada mulanya, namun Nori Dahwati mengambil peluang platform digital untuk meraih akses pasaran yang lebih meluas. Jadi kami tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Saya Fizal Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.
Bermula pada 2007, kini Ainuf Enterprise kini bertapak di Kompleks Perda Food Park Tasik Glugo, Pulau Pinang. Hasil promosi digital produknya kini berjaya menembusi pasaran Maiden, Giant, Lotus, Billion dan TF.
Ainuf bermula dengan pasaran hypermarket sebenarnya secara retail lah. Pada tahun 2018, kami telah didedahkan bersama agensi tentang platform online, penggunaan media sosial. So, belajar berkhusus di situ. Cara yang terbaik adalah media sosial untuk mengiklankan produk-produk kita, menceritakan produk-produk kita. Dalam masa 2 tahun tu memahirkan dirilah di platform online ni. Dan seterusnya, kita sentiasa mengikut perkembangan semasa. Yang terbaru, kami ada di TikTok Shop juga.
Paste Ainuf mempunyai 12 jenis masakan, antaranya paste ikan bakar, paste asam pedas, paste nasi goreng, paste sambal tumis, paste masak merah dan paste masak hitam. Selepas berjaya mengukuhkan kedudukan di pasaraya sedia ada, Noridawati kini memberi tumpuan pada usaha membina jenama paste Ainuf melalui media sosial. Bahkan paste Ainuf pernah menjadi tular di media sosial susulan orang ramai membaca komen positif mengenai produk tersebut.
Masih kita aktif dua, retail dan juga online. Sebagai usahawan, especially IKS yang baru nak berkembang ni, kita memang sedang membina brand. Masih lagi ramai tak tahu. So memang untuk media sosial sangat penting untuk memperkenalkan brand, orang kenal siapa siapa Ainuf, siapa apa produk Ainuf. Okay. Alhamdulillah, sambutan produk kami sentiasa bertambah meningkatlah. Maknanya orang lagi mengenali dan dia menjadi boleh katakan sebagai viral juga. Di mana adanya platform media sosial ni ada orang share, especially TikTok.
Berikutan pasaran produk Ainuf semakin kukuh di dalam negara, Noridawati kini mengintai pasaran negara luar seperti Brunei, Singapura dan Bangladesh dengan kerjasama Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrade.